Also heard French Montana and Swae Lee, Unforgettable. My name is Nikki Strong. You can reach me on Facebook, Twitter, and Instagram at I am Nikki Strong, IamNikkiStrong. And this is VOA 1, The Hits.
برنامجك طلي رضمان
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com. kulanti wanaagsan dhageystayaal, waa duhurnimo sabti ah 18ka bisha Juulaay ee sanadka 2020. saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna saacaddu waa 6:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan toddobaadkan ku eegi doono saameynta uu coronavirus ku yeeshay dhallinyarada ganacsatada ah ee Soomaalida.
haddaanu ganacsatada yaryar nahay, dhibaatooyinka ugu waaweyn naga soo gaaray waxaa weeye meelihii aan wax ka soo qaadan jirnay ee hoolseelarka ahaa ee ugu waaweynaa ay yidhaahdeen waa in lacagta oo kale markaad wax iibsanaysa waa inaad wixii aad qaadanaysa aad iibsataa. is-aaminaad darro ayaa dhacday.
anigu qayb caafimaadka baan ka shaqeeyaa barayfada way soo gaadhay markaa saameyn
kaalimihii suugaanta ayaanan barnaamijka ka marnayn. ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
hogaamiyaasha midowga reer yurub ayaa habeenkii jimcaha ku guuldareystay inay horumar ka sameeyaan wadaxaajood ku saabsanaa qorshe xirmo dhaqaale oo lagu taageerayo kabista dhaqaalaha uu sida xun u saameeyey cudurka coronavirus, iyagoo ku ballamay in maanta oo sabti ah ay dib u sii anbaqaadaan wadaxaajoodka. shirkan oo ah kii u horreeyey ee folkafol ah oo ay yeeshaan muddo 5 bilood ah hogaamiyaasha midowga reer yurub ayaa qaar ka mid a madaxdu waxa ay sheegeen in heshiis la gaaro oo muhiim u yahay badbaadinta dhaqaalaha sii leecaya ee reer yurub, islamarkaana uu sare u qaadayo kalsoonida midowga reer yurub oo sannado badan ayay ka taagneyd qalalaas oo isxigxigay. lacagta lasoo jeediyey in lagu falanqeeyo shirkan ayaa waxaa ka mid ah miisaaniyadda iyuda ee 2021 ilaa 2027 oo ka badan 1 trillion oo yuro, iyo weliba sanduuqa soo kabashada oo qiimihiisu yahay 750 bilyan oo yuro oo inteeda badan la siin doono wadamada ku yaala xeebaha badda Mediterraneanka ee uu sida ba-an u saameeyey cudurka coronavirus. iyadoo dowladda Ethiopia ay ku eedeynayso ururka Oromo Liberation Army inay ka dambeeyeen dilkii bishii hore lagu dilay fanaan caan ahaa kaasi oo dilkiisu u horseeday maalmo rabshado ah, ayaa taliyaha ururka OLA waxa uu iska fogeeyey in ururkiisu mas-uul ka ahaa falkaasi, waxaana uu sheegay in maamulka Ethiopia ay leeyihiin mas-uuliyadda dilkaasi. halgankayagu waa in aan abuurno waddan ay dadku si xor ah u hadli karaan, uma dilno dadka maxaa yeelay waxay ku hadleen waxa maskaxdooda ku jira, ayuu yiri Kumsa Dariba oo ku caan ah Jaal Maro oo khadka telefoonka kula hadlay laanta Geeska Afrika ee VOA. hagaalu handesa ayaa xaafad ka tirsan magaalada Addis Ababa lagu toogtay 29-kii bishii hore ee Juun. fanaankan oo 34 jir ahaa ayaa heesihiisu waxa ay door muhiim ah ka qaateen bannaanbaxyadii looga soo horjeeday dowladda ee keenay in ra-iisul wasaare Abi Ahmed uu talada dalka Ethiopia la wareego bishii Ebril ee sanadkii 2018. waxa uu ka soo jeeday qowmiyadda Oromada oo ah tan ugu ballaaran ee Ethiopia, taasi oo u hardamaysa isxukun u gaar ah gobolkooda ballaaran ee Oromia, iyo weliba in luqadda afaan Oromo ay ka dhigtaan luqaddooda rasmiga ah. hadalkan ka soo yeeray OLA ayaa imanaya xilli toddobaadkii hore uu xeer ilaaliyaha guud ee Ethiopia Adanech Abebe oo ku eedeeyey dilkii Hagalo inay ka dambeysay kooxda OLA oo ah garab hubaysan oo ka baxay ururkii Oromo Liberation Front sanadkii 2018. warkii dunidana dhageystayaal, waa naga intaa aan dib idinkugu celiyo. Nuur Xasan Nuur, Bukhaari.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warka caalamka inoo akhriyey. halka aad nagala socotaanna waa VOA Washington. haatan ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada waxa la asxaano noogu soo diyaariyay Cabdikariim.
Sindagaystiyaal ku soo dhawaada barnaamijkeena madasha oo idin ka imanaya magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool. Todobaadka waxaanu ku soo qaadan doonaa sida uu dhalinyarada shaqaysa u saameeyay cudurka COVID-19 gobolka Sool. Wali wax kaysa laga meelin balse waxaa jira amarro ay soo saareen gudiyada ka hortaga cudurkaasi. Waxaana barnaamijkeena madasha marti noogu Axmed Cabdullaahi Cali oo ka mid ah barayaasha gobolka Sool macallin wax ka dhiga dugsiga sare ee Muuse Yuusuf iyadan Cabdullaahi Haaji Maxamed oo isna ka mid ah baad caafimaadka. Sidoo kale waxaa marti noogu Cabdi Samad Axmed Hiirad oo isna ka mid ah dhalinyarada ganacsatada. Ugu horeyn Axmed Cabdullaahi Cali ku soo dhawow barnaamijka madasha ee V O A.
Waa ku dhowahay aad noogu soo dhaweynaya barnaamijkan Cabdikariin Olol iyo baada V O A uga mahadcelinaya. Runtii xanuunkani waxa weeye waa xanuun aafaa oo ummadda dhan aad u saameeyay dunida oo dhan, dhibaato weyna gaarsiiyey shaqo la'aan baahsanna sababay, dhaqaalahana hoos u riday. Ka macallin ahaan annaga macallimiinta markii ugu horreysay ba waxaa waxbarashadu ka mid ahayd meelihii ugu horreeyay ee la fasaxay. Waxbarashaduna waxay ka mid tahay inta badan meelaha ugu badan ee bulshada ay aadka ugu tiirsan tahay xagga shaqooyinka oo magaranaysaa, maadaama aan dowladdi badan oo gacanta ku haysa jirin dadku ku tiirsan yahay ay ka mid tahay. Markii ay istaagtay waxbarashadii ee la fasaxay, macallimiintii iyo shaqaalihii kale ka shaqaynayay intuba waxaa soo food saartay shaqo la'aan baahsan weliba muddo dheer ah oo ilaa 6 bilood qaadanaysa. Bishii 3-aad baa la fasaxay, waxaa la gaadhayaa ilaa iyo August bixinaan doonaan haddii ilaahay yiraahdo. Way kala liitaan oo gaar ahaan kuwa waxbarashada hoose sida Daarul Quraanka oo kale, dugsiyada hoose dhexe ilaa iyo kuwa sare iyo xitaa jaamacadahaba ha kala saameyn badnaadaan, laakiin waxa weeye mid walba way saameysay, gaar ahaan kuwa brayfoodka ah oo kale si xoogan ayay u saameysay. Oo sababtoo ah waxa weeye isha keliya ay ku tiirsanaayeen waxay ahayd ardayda. Ardayda markii la fasaxay, markaa macallimiintii iyo guryahooda ay deganaayeen oo kale ahaa iyo iskuulada laftigooda xitaa kale ahaa, taasi waxay keeni kartaa markaa in badan markay fasax ahaadaan in markaa xitaa iskuulada qaarkood hadhow inay dib u furmaan ayba aysan suuragal ahayn ayay keeni kartaa. Markaa waxa weeyaan dhib aad iyo aad u badan bay kasoo food saari kartaa xaggaas oo xagga shaqo la'aana. Macallimiintii qaarkood inay sadadeed iskuuladii kuwa noqonayo meelaha kale isaga shaqo tagaan laftigooda way keeni kartaa. Markaa saameyn aad iyo aad u ballaaran ayay ku keentaa.
Cabdisamad Axmed Hiirad, waxaad ka mid tahay dhalinyarada iyagu ganacsiyada ku jira bal ka waran dhalinyarada qaabka uu saameeyay cudurka COVID-19, kuwa suuqyada ka shaqeysa iyo qeybaha kala duwan ee ka kooban yihiin.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waan salaamayaa bahda V O A. Anigu waxaan ka mid ahay ganacsatada yaryar ee magaalada Laascanood. Ganacsiga aad buu saameeyay cudurkani, waayo adduunkii baa kala xirmay. Haddaanu ganacsatada yaryar nahay, dhibaatooyinka ugu waaweyn naga soo gaaray waxa weeye meelihii aan wax ka soo qaadan jirnay ee wholesalerka ahaa ee ugu waaweynaa, waxay markii arrinka xanuunkani uu yimid waxay yidhaahdeen waa in lacagta oo kale markaad wax iibsanaysa waa inaad wixii aad qaadanaysa aad iibsataa, waayo is-aaminaad darra ayaa dhacday oo waxaa laga baqayaa qofkii dee inuu waxba waayo ganacsigii deyntii uu soo bixin waayo. Waxaa kale oo dhibaatada kale ee ka jirtay ee cudurkan saameeyay waxaa ka mid ah dadkii biilalka qaadan jiray oo kale oo wadamadaas oo aadka u saameeyey deganaa dee biilalkii adigu dadkii wax xaraysanahay bay leeyihiin oo biilalkii soo dhicimaayaan ama waa raagayaan. Dhibaatooyinkaas ayuu cudurkan keenay. Markaa ganacsiga saameyn weyn ayuu ku yeeshay, waliba ganacsatada yaryar saameyn weyn ayuu ku yeeshay. Waxaa kale oo uu cudurkan keenay meelihii wax laga qaadan jiray ee bangiyadii lacagta laga amaahan jiray oo kale oo ganacsiga yaryar hal iyo jeer kaabi jiray, iyaguna waa joojiyeen markii cudurkan bilowday. Ayaa lacagtii amaahda ahayd ee bangiyada laga qaadan jiray oo aada iska bixinaysid heradii marka lagu camiro oo kale aada iska bixinaysid bishiiba installment aada iska bixinaysid bishiiba xoogaa waa la joojiyey, taana waa la joojiyey. Markaa ganacsiga yaryar dhibaatooyinkaas ayuu ku yeeshay.
sidoo kale aadan cabdulaahi xaaji axmed waxaad ka mid tahay baahda caafimaadka gobolka sool bal ka waran cudurkaasi COVID-19 wacyigelinada lasoo saaray iyo talooyinka lasoo jeediyey iyo qaabkaad socon karto bulshadu way kaga badbaadi karaysaa saameynta iyo dhaqdhaqaaqa xayiradda la sameeyey iyo siduu dhallinyarada hadda aynu ka hadlayno u sameeyey oo kale bal nooga waran.
Aad baan u salaamayaa bahda v o eda, waxaan u mahad celinayaa cabdikariin olol iyo asxaabta kale ee ka qayb qaadanaysaba. Haddaan usoo gudbo dhibaatooyinka uu leeyahay xanuunkan COVID-19 waa mid inta badan bulshadu ay aada u ogtahay dhibaatooyinka uu leeyahay, gaar ahaan marka aanu ka hadlo gobolka sool. Dhibaatooyinka iminka la odhan karo uu soo gaaray waa xagga dhaqaalaha, oo ay asxaabtii iga horreysay sheegeen, cabdisimid oo kale uu sheegay. Marka waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan soo jeedinaya waxaa weeye in laga qayb qaato wacyigelinta, oo ay dadku aada moodid inaysan inta badan u bislayn inay ka qayb qaataan wacyigelinta ama waxyaabaha talooyinka lasoo jeedinayo aysan raacaynin. Taas waa taa qodobkan dhaqaalaha saameyn weyn buu ku yeeshay dunida oo dhan, taa waa la wadoogyahay. Anigu qayb caafimaadka baan ka shaqeeya oo bareefada way soo gaadhay markaa saameyntooda, iyada oo dadkii aysan iibsan karayn aad arkaysid dawadii oo kale aysan iibsan karaynin oo ay aada ugu adag tahay. Taas waa saameynta dhaqaalaha, waa la wadoogyahay. Dhibaatada uu leeyahayna xanuunkan waa xanuun dildilaaya oo aan dawo lahayn. Marka talada aan soo jeedinay waxaa weeye dadku inay raacaan talooyinka caafimaadka, ibada caafimaadku ay soo jeedinayso ee maalin walba soo baxaya, ee wasaaraddu hogaaminayso, ee bulshada dhakhaatiirta gobolka iyo dhakhaatiirta dunidaba ay isla socdaan. Marka bulshada gobolka sool waxaan aada ugu baraarujinayaa, bulshada gobolka sool waxaan aada ugu baraarujinayaa inay talada ay qaataan protectionka, qaataan waxyaabaha afka laiskaga xido, face maska, galoofiska, waxyaabahaas oo dhan ee kala fogaanshiyaha bulshada. Inta badan gobolka sool dadku ma aaminsana xanuunkan baad moodaa, marka bulshada si fiican usii fiiriso waxyaaba badan oo ay burinayaan ah.
Axmed, waxaa jira dhalinyaro fara badan oo iyagu macalimiin ahaa, qaarkood iskuulo bareefada haysteen, kuwa ay haysteen goobo kombyuutarada iyo iskuulo ay iskood u abaabusheen, bal ka waran dhalinyaradaasi iyo xaalkooda nooga waran bal.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Wallaahi runtii dhalinyaradaasi aad bay xaaladoodu u adag tahay, inkastoo ay ku xidhan tahay de hadda markii horeba sidii de ay dhaqaalahoodu kala ahaana ay ku xidhan tahay, laakiin waxaa jira dhalinyaro markoodii horeba ku tiirsanaa iskuul fiiga yar ay caruurta ka qaadaan, oo reerana leh, guryo kari aana deganaa, sida macalimiinta qur-aanka oo kale, kuwa dugsiyada dhexe iyo kuwa dugsiyada sareba. Runtii ninka guri kari a degan oo saaxiibul ciyaalka ah, oo garanaysa ciyaalkiisa sugayaan, guriga kirada laga sugayo, shaqadii istaagtay, oo weliba muddo aan garanayn xilligay furmayso ay taagan tahay, xaaladiisu aad iyo aad bay adag tahay. Waxaa kaloo iyana de yaraaday garanaysa dadkii caawinayay, haday ahayd humanitarianka oo kale, iyana caawimaad oo garanaysa la sheegi karo aanay helin. Qofkii guriga kiradiisa u deganaha uu isagii ka doonayo ciyaalkii sugayaan, xaaladii xanuunkii meel bandow la saaray, oo xitaa oonay shaqooyinkii kaleysa saameeyeen, oo wax walba weysa saameeyeen, shaqadii murqmaalka xitaa way istaagtay, haddii u demgaranaysa kuuligiisa waxa u tuuran lahaa taalaftigeed, waxa weye saameyn bay ku keenatay. Marka aad bay arintaasi ugu adag tahay runtii.
Cabdisamad, waxaad ka mid tahay adugu ganacsada yaryar ee dhalinyarada, bal ka waran dhalinyarada ganacsiyada haysatay. Aad sheegtay in dhaqaalihii haysteen iyo goobihii wax ka soo qaadan jireen uu saameyn ku yeeshay,
maadaama waxa ay ku shaqayn jireen ay tahay inay caddeeyaan wixii ay iibinayeen, intay ka soo qaataan shirkadaha waaweyn ay wixii intay caddeeyaan, oo markaa wixii hore intay deyn ku soo qaataan oo caddeeyaan, hadhow ay u celiyaan lacagtii oo midka cusub ka soo qaataan. Maadaama ay arrinkaasu istaagay oo shirkadihii waaweynaa ay yidhaahdeen wixii aydin waxaad iibsataan mooyaane wax kala qaadan maysaan, aad buu ganacsigaasi ganacsiyada yaryara aad bay ay usii xun yihiin, oo ay laga yaabaa inay meesha ka baxaan haddii aan cudurkani uuna si degdeg ah nagu dhaafin, ilaahay si degdeg ah nagu dhaafiyo. Markaa saameyn weyn buu ku yeeshay, waana laga baqayaa in ganacsiyada yaryar oo dhan ay meesha ka baxaan.
Aadan baynu ku soo noqonayna. Aadan, waxaa jira talooyin baa lasoo saaray, hadda waad ka dhawaatisay. Marka cabdisamad oo kale laga hadlayo dhalinyarada shaqaysata ama suuqyada hadda joogta, maadaama dadku aysan guryaha ku jirin, waxyaabaha ugu muhiimsan inuu qofkuna shaqaysto, suuqana noloshiisana uu dhacsado, ka caafimaad ahaan waxyaabaad ku talinaysaan maxay tahayna?
Bismillah, waxaa weye su-aal aad muhiim u ah meesha ku jirta weeye. marka qofku uu rabo inuu shaqeysto oo ganacsigiisa uu sii socdo oo uusan joogi karin gurigiisa waa inuu isticmaalaa waxyaabaha protectionka sida face maska, gloveska, antiseptikiska waxyaabahaas waa inuu meesha dhigtaa oo ku nadiifistaa dadkana uu yidhaahdaa intaas hayso macnaha inta iga jooga oo uu samaystaa line yar oo yidhaahdaa halkaas soo dhaafin aan adigiin halka idinku geynaya marka sidaas ayuu kaga badbaadi karayaa insha Allah ilaahayna waxaan uga rajaynayaa ilaahay ka badbaadiyo qof marka inuu qaato mar walba talada caafimaadka lagu wacyigelinayo uunbuu kaga badbaadi karaa xanuunkan xanuunkan daawana ma leh talaal ma leh waana xanuun dilaaya marka waxaan ku bogaadinaynaa bulshada ganacsiga ka shaqeysta ama meel kastaba ha joogto inay qaataan waanada iyo wacyigelinta caafimaadka ka soo baxaysa
waxyaabaha soo dhan karta adina waa looga baahan yahay gudidan ka hortaga cudurka COVID-19 meel kasta ay joogaan
aad waxaan ugula talinayaa qolada gudida COVID-19 inay bulshada ay wacyigelinta aysan mar kaliya kala daalin ee ay wadaan continuous habeen iyo maalinba ay wadaan dadku maadaama aysan fadhiisanaynin oo aysan guryahooda ka soo baxayaan oo dunida kale ayan ula macaamili karaynin xanuunka waxaan kula talinayaa qolada gudida ah in ay wacyigelinta yana laban laabaan maadaama dadka aysan joogi karaynin waa inay laban laabaan saddex laabaan oo ay badiyaan wacyigelinta waayo wacyigelinta aan baa lagaga bixi karaa xanuunkan oo lagu kontrooli karaa
axmed baynu ku soo laabanaynaa axmed waxa jiray dhalinyaro badan oo iyagu dee noloshoodu ay ku tiirsanayd caawinta bulshadooda uga timaada oo waxbarasho dhigan jiray oo iyaga si gaar ah isu maamuli jiray bal kuwaasoo kale ka waran maadaama adigu aad ka mid tahay macalimiinta
waxaa jira dhalinyaro badan oo iyagu isku isu maamuli jiray oo magaalada joogay waxna dhigan jiray oo biilna dibadda ka qaadan jiray marka noloshooda iyo waxbarashadooda intaa ku maarayn jiray markii dee dunidii oo dhan saameyntani ku dhacday oo dadkii ma garanaysaa xitaa biilashii dibadduda iska yaraadeen waxay ku qasabtay kuwa badan runtii oo aan garanayo inay demagaadiba ka baxaan oo ay miis ka baxaan waxbarashadiina joogsatay shaqo kalena aanay jirin marka saameyn ballaadhan ayuu ku keenay oo ah qofkii inuu garanaysaa dee jahwareero oo garanaysaa ujeedkii iyo himiladii uu markii hore u socday oo dhamme ay weecdaan ayay keentay marka way jiraan dad badan oo dhalinyaro oo ama iyagu jaamacadaha ku jiray qaar waa jiray shaqeysana jiray oo macalimiin ahaa jaamacadaha dhigan jiray kuwaasina waxay ka mid ahayn kuwii ay saameynta xoogan ku yeelatay oo runtii waxba iska taageen oo markaa ku khasbanaaday inay iskaga baxaanba magaalada qaarna meelahoodaas iskaga nool oo weli rajo qaba
hadda waxaynu ku laabanaynaa cabdisamed hiirad cabdisamed maadaamaad aqoon fiican u leedahay ganacsiga oo aad ganacsigana ku dhex jirto waxyaabahaas odhan karaysa waa muhiim dhalinyarada ganacsiyada ku jirta ee haatan iyo saameynta COVID-19 oo ku yeelanayo aad odhan karto waa lagu badbaadin karaa ama tallaabooyinkaas ugu muhiimsan meel kastoo ay joogaan aad soo jeedin lahayd maxaa ka mid a
bismillaahi raxmaan raxiim waa su-aal wanaagsan ganacsigu maadaama uu isku wada xidhan yahay oo cudurkan COVID-19 uu wada saameeyey ganacsi dhammaantiis dadkii xoogsatada ahaa uu saameeyey macalimiintii uu saameeyey ganacsigii yaryaraa uu saameeyey kii weynaa laftiisa uu saameeyey iyaga laftooda waxay ka walwalayaan meelihii ay wax ka soo qaadan jireen wadamada waayo soomaaliya waxay ku nooshahay imports bay ku nooshahay oo waxa wadanka inoo yimaada oo dhan dabada laga keenaa iyaga laftooda waa walwalayaan waxay ku leeyihiin kaydku hadduu cudurkan sii socdo kaydka waa yaraanaya oo hadda waxaa la qaataa oo ay dadka dalka keenaan kaydkii horey u yaalay inta badan marka lagaga laftooda waa walwalayaan waxaan dee ku marka waxaan waanada aan soo jeedinaya waxay tahay oo ummadda soomaaliyeed oo dhan aan usoo jeedinayo horta inaynu wadankeena bal wax soo saar inaynu inagu bal aynu samayno oo xagga beerashada iyo xoolaheenna iyo aynu ku noqono oo aynu si aynu uga badbaadino waxyaalaha dee dibadda inooga imaanaya oo haddii dee cudurkan uu sii socdo dee adduunku waa kala go-aya nin waliba wixiisa isaga ayaa isku kaafinaya marka waxaan aad ugu talinayaa in dadku ay wax soo saar yeeshaano bal dhulka ay u jeestaano xoolaha ay u jeestaano oo laysku dayo in laga maarmo waxyaalaha dabadda laga keenayo oo warshado yaryar iyo wax la samaysto dadku ay gruubyo samaystaan oo ay isku tagtagaan oo inta dhalinyarada oo ay wax inta isku dardaraan wax uun ay sameeyaan ay kaga maarmi karaan waxyaalaha dibadda uga imaanaya taas ayaan anigu aad u boorinay
waxyaabaha looga baahan yahay dhalinyarada laftigooda oo xanuunka COVID-19 saameeyey maxay tahayna
barnaamijkan wacyigelinta iyo la dagaalankiisaba in badan bay dadku aad u maqlayaan waxyaabahaan kula talinaya dhalinyarada waxaa weeye in iyagu qayb ka noqdaan la dagaalanka cudurkan iyaga oo raacaya talaabooyinka dhakhaatiirta iyo qolada caafimaadku ay soo jeedinayso inay qayb muhiim ah ka noqdaan oo iyagu isxilqaamaan. Waxaa la yidhi ceelna uma qodna, cidna uma maqna. Waxaan ognahay dowlad weyn oo xooggan oo wax maamuli karta inaynaan lahayn. Dadku markaa dhallinyaradu waa in iyagu nafahooda ay u cabsoodaan oo ay arkaan xanuunkan inuu yahay xanuun jira oo dilaa ah, waa in ay dareemaan. Waa waanada anigu aan usoo gudbinayo dhallinyarada in ay qaataan waanooyinka iyo tallaabooyinka lasoo jeedinayo ee qolyaha caafimaadka ee dunida iyo kuwa dalka gaar ahaanba ay soo jeedinayaan in ay qayb ka noqdaan iyagu oo isxilqaamaan. Waxaa jira dadku dhallinyaradu iminka inta badan waa dad waxbaratay ama waxbaranaysaba oo dareemi karta xanuunkan. Sida awgeed iyagu aqoontooda yar ama tooda weynba kaashanaya waa in ay sameeyaan oo la socdaan tallaabooyinka mar walba soo baxaya ee ku saabsan wacyigelinta xanuunkan dilaaga ah.
Waxaynu ku jirnaa barnaamijkeeni madasha oo idinka imanaya magaalada laascaanuda xarunta gobolka Sool. Waxaynu ku eegaynay saameynta dhallinyarada uu ku yeeshay cudurka COVID-19. Aadan, waxaa jira aqoon-yahanno badan oo dhanka caafimaadka bartay, weliba dhallinyaro u badan. Kuwaasi waxyaabaha iyagana looga baahan yahay maxaa ka mid ah? Kuwaas xanuunku saameeyey marka laga yimaado, maadaama iyagu aqoon fiican ay u leeyihiin dhanka caafimaadka oo kale.
Waxaa weeyaan dadkan dhallinyarada ah ee aqoonta caafimaadka bartay waa inay u hagar baxaan dalkooda iyo dadkooda oo ay wacyigelintaas, maadaama uusan xanuunkan lahayn dawo iyo tallaal midnaba, dadka wax soo bartay waa inay guryaha iyagu intay ka soo baxaan boorar qaataan, sameecado waaweyn soo qaataan, ay wacyigelinta qayb ka noqdaan. Kuwa uu xanuunku saameeyey iyaga laftigoodu waxay qaateen oo arkeen waayo aragnimo, waxayna arkeen xanuunkan dhibaatooyinka uu leeyahay. Iyagu kuwa ka bogsooday xanuunka meel kastaba ha joogaana waa inay u soo bandhigaan bulshada dunida iyo meel kastaba ha joogtay oo ay yidhaahdaan xanuunkan noocaas iyo noocaasaas buu leeyahay. Waxyaabihii ay ka barteen xanuunka laftigiis waa in iyaguna markaa ay ku soo daraan wacyigelinta. Taas magan odhan lahaa wacyigelin.
Bal ka waran dhallinyarada waxyaabaha aad soo odhan karto waa muhiim, gaar ah oo ah in xilligan adag sida looga baxo bulshadana ay qayb weyn ay ka noqdaan, maxay tahayna?
Waxaan kula talin lahaa runtii inay sameeyaan hal abuur, haddii ganacsi oo kale ay usuubtoobayso, beeraha oo kale, in deegaankii wala kala beero. Adigu si uu qofkii dee u noolaado waa in uu helaa, ma garanaysaa, dowladdu oo kale iyagu laftooda waa inay u sameeyaan barnaamij ay ku caawinayaan oo dhallinyarada ee shaqadu ka istaagay dhigtay, macalimiinta iyo kuwa ganacsada yar iyo kuwa kale muruqmaalka ah intaba, waa inay u sameeyaan brogaraamo ay ku caawinayaan iyaguna shaqo ku helay ku abuuri karaan.
Absimada waxyaabaha soo odhan karto waa muhiim in dhallinyaradaasi lagu garab istaago oo xilligan adag oo kale si ganacsigoodii iyo shaqooyinkay guud ahaan bahayeen iyo talooyinka soo jeedinaysaan, maxay tahay?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Talada ugu horreysa aan soo jeedinaya waxaa weeye xilliga adag. Xilliga adag waxaa fiican la iscaawiyo oo weliba ganacsatada waaweyn ayaan aada ugu boorinayaa inay xilligan dadka u naxaan. Dee waqtigii hore ee xilligu fiicnaa waxbaa laga iibsan jiray, waxbaa laga qaadan jiray. Markaa xilliga marka uu hadda adkaaday ma aha inay yidhaahdaan kaash umaan rabnaa oo wixii kaash nagaga iibsada. Waxaa weeye inay caawiyaan oo ay wax ka sugaan oo ay deynta siiyaan ganacsatada yaryar, ay deynta siiyaan oo meheradaha laftooda dadkii bilaa shaqada noqday. Ganacsata waaweyn keliya maaha, annaga lafteeda meheradahanu haysano, dee waa inaanu ganacsatadu waa inay dadka bilaashaqada noqday ay wax sii siiyaan oo labada bilood ama saddexda bilood ee xaaladdu adag tahay ay wax sii amaahiyaan. Waayo markii ay shaqaysan jireen ay lacagta heli jireenba, dee wax way sii siin jireen, lacagtana way ka qaadan jireen.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi nagu eg barnaamijkeeni madasha oo idinka imanaya magaalada laascaanuud ee xarunta gobolka Sool. Barnaamijka waxaa nagala qayb qaadanaya axmed cabdulaahi cali oo kamid a barayaasha gobolka Sool, aadan cabdulaahi xaji maxamed oo isaguna kamid a bahda caafimaadka gobolka Sool, cabdisamed axmed hiirad oo isaguna kamid a dhallinyarada ganacsiyada ku haysta magaalada laascaanuud. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkaasi mid lamaday dhammaantii, waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha. Nuur xasan Nuur Bukhaari ayaa soo jeedinaya.
mahadsanid maxamed.
kusoo dhawaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo ingiriiska ayaan ku hormari doonaa kooxda Leeds United ayaa muddo 16 sano ah kadib kusoo laabatay ciyaaraha heerka koowaad ee Premier League kadib markii ay kooxda kusoo xigtay ciyaaraha heerka labaad ee West Brom ay guuldarro kala kulantay kooxda Huddersfield. Huddersfield ayaa ku dubatay West Brom 2-2. Guuldarrada soo gaartay West Brom ayaa uga dhigana in Leeds labada kulan ee kaga harsan ciyaaraha heerka labaad oo ay hadda hoggaaminayso in aanay haddii ay guuldareysato aysan soo gaari karin kooxda West Brom. Taageerayaasha ciyaartoyda iyo maamulka kooxda Leeds ayaa u dabaaldegay xalay iyo maantaba soo laabashada kooxda ay ku soo laabatay ciyaaraha heerka koowaad, waxaana ugu dambeysay inay ka ciyaarto horyaalka Premier League sanadkii 2004. Wixii markaas ka dambeeyey waxay u dhexeysay heerka labaad iyo weliba ciyaaraha heerka saddexaad. Weli wararka Ingiriiska ayaan ku jirnaayay. Ciyaar ka tirsan wareegga afar dhamaadka koobka FA Cup-ka ayaa caawa dhex mari doonta kooxaha Arsenal iyo Manchester City. Labadan koox ayaa kooxda badisa finalka u gudbi doonta, waxaana isugu doontaa midood kooxaha Chelsea iyo Manchester United oo axadda iyana ciyaari doona. Natiijooyinka kasoo baxa ciyaarahaasi waxaad ku maqli doontaan barnaamijyadeena soo socda hadduu alla idin. Dhinaca Serie A-da Talyaaniga, saddex ciyaarood ayaa dhici doona caawa. Hellas Verona iyo Atalanta ayaa fooda isdari doona AC Milan. Caawa ayay martigelin doontaa Bologna. Milan 7 kulan ee lasoo dhaafay lagama badinin, waxaana weliba ay badisay 4-5 jeer. Cagliari waxa ay martigelin doontaa Sassuolo. Hogaamiyaasha horyaalka ee Juventus ayaa la ballansan kooxda Lazio, waxaana ay ciyaari doonaan Isniinta. Laakiin axadda ayaa kooxda Roma waxay la dheeli doontaa Inter Milan oo hadda ku jirta kaalinta labaad. Napolina waxay la dheeli doontaa Udinese habeenka axadda. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha waa nagaysaa.
Bukhari aad buu u mahadsan yahay oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imanaysa Washington. Haatana dhegeystayaal, aan idin soo qabto mid ka mid ah kaalmaha heesaha.
taasi ay ku luuqaynaysay fanaanada farxiya Fiska ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo oo idinla socodsiinayeen Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Dhinaca isku dubaridka waxaa inoo joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandere. Tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.